Velkommen til Engler og hormoner. Inspirasjon og ny kunnskap om helse, selvutvikling og livsstil.
Du har sikkert et visst oversiktsbilde over hormonene. Du vet det noen kjønnshormoner som ulike for biologisk fødte kvinner og menn. Men hva skjer når eggstokkene ikke fungerer slik de ment å gjøre? Og i denne episoden så guider fertilitetslege Ida Bjørntvedt oss i prematur ovarial insuffisiens.
Heretter kalt POI.
Ja, det forkortelsen. Og hjertelig velkommen i studio, Ida.
Tusen takk for at jeg får komme tilbake igjen. Veldig hyggelig.
Ja, og nå innenfor et litt annet tema, men et tema som du brenner veldig for.
Veldig, veldig. Dette en gruppe pasienter, kvinner, som blitt litt som min hjertesak, sammen med vulvalidelser, men jeg synes dette kjempeviktig at dere har lyst til å lage en podcast om dette tema.
Hvorfor det så viktig?
Fordi dette en gruppe kvinner i fruktbar alder egentlig, som rett og slett mister eggstokkfunksjonen sin. Og det høres kanskje litt sånn enkelt ut, men det her påvirker hele kroppen og hele velværet til denne kvinnen som får dette. Mm. Og det ofte veldig vanskelig å få satt diagnose, dessverre.
Jeg husker jeg var innom en pasient, og du hadde et pasientmøte med en kvinne som har POI, og så sier hun, å, jeg må skrive ned alt mulig.
Ja.
For jeg klarer liksom ikke å huske.
Nei.
Og så sier du, men det kommer til å bli bedre. Du må bare få opp østrogennivåene dine.
Ja. Mm. Det akkurat sånn det føles ut for de kvinner som opplever dette, at de kjenner seg annerledes, de kjenner seg ikke igjen. Og ofte så kan de si, ja, men det var i 2018, eller det var oktober 2019, jeg merket at noe endret seg, jeg følte meg annerledes. Og det kan være veldig vanskelig for leger og andre behandlere å på en måte gripe de kommentarene der, da, og utrede det videre. Men vi tror at 1-3% av kvinner kan oppleve dette, og det veldig mange årsaker til dette som vi skal gå litt inn på etterpå.
Men først så skal vi lære litt mer om hormonene og hva som eggstokkenes funksjon sett opp imot det som normalt, da. Mm. Kan du guide oss litt?
Ja, dette jo kjempespennende. Så menstruasjonssyklusen, den blir styrt av HPO-aksen, så hypotalamus, hypofyse, pituitary og ovarien, altså eggstokkene. Så i den normale funksjonen så produserer hypotalamus gonadotropin-releasing-hormon. Og den forteller igjen hypofysen at nå skal du produsere FSH og LH. Og GnRH, den mottar sine instrukser fra andre molekyler som produseres i nerveceller i hjernen, som kisspeptin og neurokinin B3. Så dette jo veldig komplekst. Så når hypofysen skiller ut FSH og LH, så frigis disse hormonene i blodbanen. Og på eggstokkene så sitter det reseptorer som fanger opp disse signalhormonene. FSH, men også til en viss grad LH, stimulerer eggstokkene sånn at ca. 6-12 follikler blir aktivert. Og disse folliklene, når de vokser eller blir aktivert, da, så starter man da produksjonen av østrogen. Etterfølgende dette så det en svært kompleks kjemisk prosess, hvor man får en seleksjon av hvilket egg, eller maks 2 da, som overlever, og som ved hjelp av FSH kan medføre modning da, av et egg. Og denne dominante follikelen, den produserer østrogen, og østrogen gjør at slimhinnen på inne i livmoren blir tykk. Og når østrogenkonsentrasjonen stiger, så responderer hypofysen gjennom et sånt feedback-system på økt konsentrasjon av østrogen i blodet, og LH frigis. Så LH trigger ovulasjon, men den støtter også produksjonen av corpus luteum, eller gullegeme, som blir produsert av restene av det tomme egganlegget. Og dette gullegeme, det frigjør progesteron, som gjør da slimhinnen klar for en graviditet. Så jeg liker å kalle det for livmorens slim, da, for å forklare det litt sånn enkelt. Så det er veldig komplekst, men vi må heller ikke glemme det tredje veldig viktige hormonet, testosteron, som også produseres når det nærmer seg eggløsning, og det er jo for at kvinnen faktisk skal få litt økt seksuallyst under eggløsningen, og da synliggjør at kvinnen vil ha sex med sin partner, og da sannsynligheten for at dette egget blir befruktet i riktig tidsrom, da, rett og slett, sånn at man kan bli gravid. Og en normal syklus, den varierer mellom 35 og 21 dager. En liten fun fact er at de fleste kvinner, de ovulerer 300-400 ganger i løpet av livet.
Så når eggstokken svikter, hva skjer da?
Da ser vi at hjernen, eller hypofysen, skiller ut FS og LH i store konsentrasjoner. For den prøver på en måte å si, hei, nå må du, hvor blir det østrogenen, ikke sant? Mm. Men eller ovarene svarer jo ikke. Så man mangler jo østrogen. Og det høres ut som, ja, da blir det ikke noe barn, at man tenker det, men det skjer så veldig mye mer enn det også. Så østrogenreseptorer, det har vi kvinner overalt i kroppen. Tallrikt i hjernen, i hjertet, i blodkar, tarmene våre, i huden, i håret, i øynene, skjelettet, blæra, skjeden. Så hvis man mangler østrogen, så får man jo symptomer fra alle disse systemene. Og det gjør jo mye helseplager.
Så POI er ikke det samme som å si at man kommer i en for tidlig overgangsalder, selv om det var det man kalte det tidligere?
Stemmer. Så POI er jo en eggstokksvikt, men en tidlig overgangsalder, det er en permanent fase, hvor man rett og slett ikke har flere egganlegg igjen, og man kan ikke reversere dette. Men hos POI så ser vi at det kan forekomme spontan ovulasjon, så det kan være flere egg rekruttert, men vi vet bare ikke når disse eventuelt kommer. Men POI kan gi tidlig overgangsalder, men per definisjon så er tidlig overgangsalder kvinner som har gått i overgangsalderen, altså ikke hatt menstruasjon på 12 måneder, og ha forhøyde verdier på blodprøvene sine. Og det er ingen flere egganlegg igjen, og det er mellom 45 og 40 år. Så POI er kvinner under 40 år. Og bare for å fullføre den definisjonen, så har de da FSH målt med, eller to ganger med 4 ukers mellomrom, over 25 i verdi, og amenorré i 4 måneder. Ikke menstruasjoner på 4 måneder. Ja. Det er veldig spennende.
Ja, det er kjempespennende, og en viktig gruppe å oppdage, som du sier. Men la oss komme litt inn på de ulike årsakene til at noen får POI, da. At eggstokkfunksjonen svikter.
For noen så er det jo en genetisk årsak. Det er typisk de kvinnene vi finner i tidlig 20-årene, eller før de er blitt 20, typisk X-bundet. Det er en rekke genetiske tilstander som kan gi dette, men de vi kanskje hører mest om er Turner og fragilt X, og det er de vi tester for. Så vi tester karyotype, vi ser på X-kromosomet. Turner, da har man for eksempel 45X. Noen kan også ha mosaikk-turner, og de kan faktisk en periode ha bevart fertilitet. For da har de på litt 46X, men noen celler 45X. Så det er komplisert. Det er derfor jeg samarbeider med genetikere også. Og så er det fragilt X. der, dette også en sånn komplisert genetisk tilstand som jeg ikke skal gå helt i dybden på, men der vet vi at noen kan få POI, og disse kvinnene har oftest ikke noe mental eller kognitiv påvirkning, men de går, de får en POI av uviss årsak. Og disse er viktig å finne ut av sånn at vi kan få gi de korrekt genetisk veiledning før en eventuell graviditet også. Så er det jo andre rekke genetiske tilstander som kan gi det i tillegg. Så vi har noe som vi kaller for POI-panel på OUS som vi kan teste.
Mm.
Og så er det jo der hvor de kanskje har hatt kreftbehandling for eksempel, har fått bestråling eller cellegift som gjør at eggstokkene blir skadet, eller kirurgi. Og så er det en annen stor gruppe som er autoimmune sykdommer. Så vi vet jo at kvinner er høyere disponert for autoimmune sykdommer enn menn, og vi ser at det, mange autoimmune sykdommer ofte kodes på X-kromosomet,
mm.
og autoimmune sykdommer kan ofte inntreffe etter overgangsalderen. Og vi ser at POI-pasienter, 30% har autoantistoffer mot noen organer i kroppen, da for eksempel skjoldbruskkjertelen, noen kan ha diabetes, binyrene, så dette er jo veldig viktig å finne ut av om noen av disse kvinnene har en binyrebarksvikt, for de skal til endokrinolog, så det er også tester vi får i blodprøver.
Mm.
Så det er veldig viktig. Og så er det da den største gruppen, og det er vel de som kanskje kan kjenne at dette er den vanskeligste å akseptere diagnosen for, og det er de som er ukjent årsak.
Ja.
Så er det også infeksjoner, men det er veldig sjelden da. Men den gruppen, vi vet ikke hvorfor dette inntraff akkurat deg, det er den største. Her kan vi ofte se at familiemedlemmer også har hatt enten en tidlig overgangsalder eller eggstokksvikt tidligere, så kanskje 30% kan ha en familieanamnese på dette, men vi vet ikke helt hvorfor.
Mm. Så da kommer vi jo litt inn på de diagnostiske verktøyene, hvor du nevner da sykehistorie eller anamnese og med familiær. Og så nevner du dette med blodprøver. Er det noe mer man gjør liksom, for å diagnostisere den?
Det er selvfølgelig å høre på klinikken aller først, det gjelder jo for alle, anamnesen. Men her er blodprøver og ultralyd veldig viktig. Og det holder jo ofte ikke bare med ett sett blodprøver, vi tar jo da, som jeg nevnte innledningsvis, flere. Og vi går på andre funksjoner i kroppen og ser om det er påvirkning her, er det noe sammenheng her. Og ultralyd, så ser vi rett og slett om det er flere eggposer igjen da.
Mm. Så for eksempel, la oss si at en kvinne da har symptomer på litt sånn overgangsalderssymptomer, tørrhet i øynene, tørrhet vaginalt, kanskje leddsmerter eller hjernetåke, så er dette alle symptomer som kan.
Det kan faktisk, det som er litt av utfordringen er at veldig mange kvinner i dag bruker kombinasjons-p-piller, og da er det jo en viss østrogenmengde i disse p-pillene, så for mange har nok vendt seg til å gå med litt symptomer uten å tenke at det er noe besværlig for dem, og så kompensere på en måte p-pillen for dem. Så det jeg vil si at vi kanskje oftest finner ut av det hvis det ikke er en genetisk eller en kirurgisk eller medisinsk årsak som vi på en måte vet at her kan det gi på, det er de som er i fertilitetsbehandling. Så de har forsøkt å bli gravide med partneren sin, kanskje de ikke har fått menstruasjonen tilbake når de sluttet på p-pillen. Tenker du om vi tar en ekstra sjekk fordi vi ønsker å få barn? Og så finner man ut dette her i en allerede sårbar fase som det er når man forsøker å bli mamma og pappa, og så hører at det her ser vi at det blir vanskelig for dere på den tradisjonelle måten. Da.
Mm.
Mm. Det er jo en viktig gruppe da, kanskje å oppdage i klinikk. Men er det mange som går lenge feildiagnostisert, eller typisk ikke får hjelp med å finne ut hva plagen er?
Det vil jeg si absolutt ja til. Jeg tror man er litt prisgitt at man finner de behandlerne som tenker denne tanken.
Mm.
Som sagt så finner jo de fleste dette ut kanskje hos gynekologen sin når de skal utredes med tanke på barneønske. Men jeg vil jo si den poliklinikken jeg har både privat og offentlig på Oslo Universitetssykehus, da har de fleste vært hos mange behandlere før de kommer til meg da.
Mm.
Så jeg tror det er liksom lett å tenke, nei, men du er jo i din reproduktive alder, dette. Vi skal ikke begynne å teste hormoner på deg.
Og så når det da kan være ulike årsaker, så er det også kanskje i noen tilfeller viktig å finne ut av det tidlig.
Absolutt.
Ja.
Og vi skal jo behandle kvinner med POI med HRT, altså hormonbehandling. Fordi vi skal bevare helsen deres også i fremtiden. Så ved å gi østrogen og progesteron, da, noen skal også ha testosteron, så beskytter vi de jo mot alvorlige helseplager senere i livet. Da er spesielt østrogenkomponenten, ikke sant? Vi beskytter hjernen, vi beskytter hjertet, kar, skjelettet, så de ikke får osteoporose, benskjørhet. Det er jo veldig alvorlig for de som får det.
Mm.
Og det er veldig viktig å si, disse kvinnene som får denne type behandling i ung alder, har ikke høyere risiko for brystkreft. Så det er veldig viktig å ettertrykkelig si tydelig. De skal ha hormonbehandling til naturlig menopausetidspunkt, for å si det sånn, på blå resept, til de er 52 år.
Mm. Du sa i sted at noen fikk av og til eggløsning.
Mm.
Så hvordan kan det da skje hvis man ikke produserer østrogen?
Mm.
Og kan det bli gravide spontant?
Ja, og det er det som skiller POI fra tidlig overgangsalder, at det kan fortsatt være programmert noen follikler der, ikke sant?
Mm.
Så vi vet bare ikke når det skjer. Det blir helt umulig å predikere det for pasienten, men vi ser at det høyest sannsynlighet for en spontan graviditet, og her snakker vi dessverre ikke høyere prosent enn 5-10%, altså, som har fått diagnosen. Det kan skje tett til diagnosetidspunktet, helst i yngre alder.
Hva betyr det?
Det er vel et godt spørsmål, men det er 20-årene. Hvis du nærmer deg 40, så tenker jeg at dessverre at det blir en veldig lav prosentsannsynlighet for at du blir en av de heldige som kanskje får en spontan ovulasjon. Men alt kan skje i medisin, så man skal ikke sette to streker under svaret. Men vi ser at det er da sånn at når du da får hormonbehandling, så må du bli informert om at det er 5-10% sannsynlighet for at du kan få en spontan ovulasjon. Så hvis du overhovedet ikke har graviditetsønske, da må du faktisk også få prevensjon.
Mm.
Så da sette inn en Mirena-spiral for eksempel, av å gi estradott eller Lenzetto. Og jeg er veldig for transdermal østrogenbehandling, for det er viktig for kvinnen å få ned bivirkningene som alt av medisiner dessverre kan gi, og det vet vi at hvis vi unngår den første passasjeeffekten som lever har, da, så har vi mindre risiko for blodpropp, for eksempel.
Så da er det typisk spray eller plaster
som
man bruker?
Ja. Og da kan vi titrere oss opp til den dosen som kvinnen har det best på, og vi er jo forskjellige, så det er også individuelt hvilke doseringer man trenger, og jeg synes det er viktig å kunne tilby oppfølging på det. Hvordan har du det nå egentlig etter 3 måneder, eller 6 måneder? Har du det bedre? Hvordan er det med symptomene dine? Har vi fått ned hetetoktene? Har du mindre hjernetåke? Klarer du deg greit i jobb? Hvordan har du det sånn psykisk etter diagnosen? Så her tenker jeg det er kjempeviktig at man finner den behandleren som kan følge en litt opp da, etterkant.
Ikke sant? Og at det er en individuell behandlingsplan for den enkelte kvinne?
Ja, vi er jo ikke like.
Mm.
Og man trenger veiledning i forhold til så mangt, ikke sant? Altså dette med kosthold og søvn og stress og og hvordan man har det psykisk etter en sånn veldig tung diagnose. Det synes jeg er viktig at vi holder fast i og følger pasientene våre med.
Vet du om det finnes noen støttegrupper eller sånn, hvor man kan samtale med andre kvinner som har samme...
Det håper jeg noen går i bresjen for å ordne, for det er det veldig behov for.
Mm.
Denne gruppen pasienter ble jo ikke nevnt i denne NOU-rapporten, for eksempel, som nylig kom, så jeg tenker at her håper jeg at noen som kjenner litt guts i forhold til det, kan danne en pasientorganisasjon som gjør at man kan møte flere i samme situasjon. Det er så bra.
Mm.
Det trenger vi.
Jeg vil se for meg at man kan føle seg fryktelig alene i denne situasjonen.
Ja. Og det er veldig tungt, ikke sant? Hvis man kjenner på det, og alle de tankene rundt, så det å prøve å finne andre som kanskje har opplever det samme, det er veldig viktig.
Mm. Mm. Men kan vi komme litt inn på hvilke tilstander POI kan føre til dersom det er udiagnostisert og ubehandlet?
Mm. Noen kan jo rett og slett få osteoporose, ikke sant? Altså benskjørhet, fordi at man har for lite eksponering av østrogen for skjelettet.
Mm.
Så det er kjempeviktig. Man har i store studier nå internasjonalt sett at dette også kan gi en høyere risiko for tidlig demens. Hjerteinfarkt, så kvinner som har for lite østrogen over mange år, de kan dessverre ha høyere risiko for hjerteinfarkt.
Mm.
Og det er veldig alvorlig.
For som jeg forstår det da, kvinner med POI har for lav østrogenproduksjon, så de er i mangel på østrogen, derfor er tilskudd så viktig.
Nettopp. Så vi tilfører bare det kroppen selv skulle ha produsert.
Mm. Mm. Og i tillegg til dette her da, Mona, så har jo vi den fysikalske biten, hvordan styrketrening for eksempel, og ulike tilskudd, både vitamin D og kalsium, er viktig for å forebygge osteoporose hos akkurat denne pasientgruppen.
Mm. Mm. Ja, og så nevnte du jo tidligere, Ida, at det ofte oppdages når det er kommet inn spørsmål om barneønske, og man kanskje har oppsøkt en sånn som deg, da, for å få hjelp til å forstå hvorfor det kanskje tar tid. Og hva er da mulighetene for kvinnen med POI når det gjelder fertilitetsbehandling?
Ja, det er dessverre sånn at hvis du har fått diagnosen POI, så har du jo også veldig få egne egg som vi kan bruke. Så den høyeste sannsynligheten for å lykkes med en graviditet med egne egg, det er på den tradisjonelle måten at man er så heldig at man klarer å time samleie når man har eggløsning. Fordi 95% vil jo da ikke få en spontan ovulasjon, så det å stimulere en eggstokk som ikke har flere eggposer, det hjelper jo ikke, dessverre. Så er det jo sånn nå at det er lov med eggdonasjon i Norge, både offentlig og privat. Så dette er jo et alternativ for mange, at man får rett og slett donert egg fra en anonym donor, og vi befrukter da med partnersæd eller en donor hvis man lever i et likekjønnet parforhold, og setter tilbake et befruktet egg i livmoren.
Mm.
Ellers så er det mange som velger adopsjon da.
Mm.
Så jeg anbefaler alle å gå inn på ønskebarn.no, for der får man en god veiledning om hvilke alternativer som finnes for en. Men det er klart, det er jo dette her som kanskje oppleves som den største sorgen for de som får denne diagnosen.
Mm. Men hvis man da får hjelp, si eggdonasjon, eller hvis man er så heldig å treffe akkurat på en av disse 5% sin ovulasjon, som kan være ja, ganske vanskelig å få til i praksis. Hva gjør du for å støtte svangerskapet? Fordi jeg regner med at altså, disse kvinner må sikkert følges gjennom.
Ved eggdonasjon da, så får man jo hormonbehandling, for dette blir jo som fryseforsøk, altså at vi må bygge opp slimhinnen til kvinnen som skal motta egget og gi både østrogen og progesteron. Mens på spontan graviditet så har man jo en egen hormonproduktion, så kan man jo vurdere da med gynekologen sin om man skal få litt ekstra progesteronstøtte for eksempel.
Mm.
Så det har vi gode utarbeidede rutiner på.
Mm.
Får man eggdonasjon, så må man jo også få albil E i svangerskapet for å forebygge andre svangerskapskomplikasjoner forhåpentligvis da, som svangerskapsdiabetes, svangerskapsforgiftning og vekstretardasjon, for det er forbundet med litt andre risikofaktorer som vi må følge litt ekstra med da ved en eggdonasjonssvangerskap. Ja. Mm. Men man har i store internasjonale studier sett at det er veldig vellykket måte å bli gravid på da med eggdonasjon hos pasienter med POI.
Mm. Ja. Når man er kommet dit. Og jeg vil jo tro at det er en prosess man går inn i når man får denne diagnosen, og at det kan være mye sorg som er forbundet med det.
Mm.
Og derfor er denne kontinuiteten egentlig, å vite at man har en kontrolltime hos en gynekolog som har forståelse for hele prosessen man står i og for diagnosen.
Ja, og vi ser ofte at det kan være litt sånn ulike faser. Først så er man liksom så opptatt av å få riktig diagnose, hva er det som skjer med kroppen min? Og så får man det å begynne på hormoner og kanskje få beskjed om at nå blir det jo bra igjen. Og så kommer kanskje denne sorgen litt sånn snikende i etterkant, og det tenker jeg er veldig viktig å være ærlig om og be om hjelp tidlig nok på, fordi at det oppleves så vanskelig. Jeg hadde en pasient som sa det så fint. Hun sa det sånn, jeg følte at ungdommen gikk ut av vinduet med vinden i det øyeblikket jeg fikk den diagnosen. Og jeg forstår det så godt. Derfor så pleier jeg alltid å si at husk, du er like mye kvinne som alle andre, og du kan bli mamma. Mm. Men det kan være at du og partneren din må endre litt tanker om hvordan dere skal kunne bli foreldre da.
Mm. Mm. Hvis vi ser tilbake da, Ida, hvordan har kunnskapen om POI vokst frem? Og gjerne litt om hvilke veier du ser videre for denne pasientgruppen.
Mm. Hvis man går liksom tilbake i den medisinske litteraturen, så ser vi at så tidlig som på 1800-tallet så ble dette nevnt første gang som vi kan se skriftlig da. 1827, for å være litt mer spesifikk, da av en fransk lege som heter Rousseau, og han beskrev en ung kvinne, 22 år, som hadde symptomer på overgangsalder. Og så igjen en litt større studie fra USA i 1943, så har vi hoppet jo litt frem da, hvor en gruppe leger i Massachusetts beskrev en gruppe på 28 kvinner i 20-årene som hadde dette her da, ulike årsaker, hvor de nevnte både dette med autoimmune sykdommer som vi har snakket om, og kirurgi som en mulig årsak.
Mm.
Og så har vi jo vært gjennom en periode etter WHI-studien, Women Health Initiative, hvor rett og slett kvinner nesten i hele verden har vært frarøvet hormonene sine en periode, for man fikk jo nesten en følelse av at alle kvinner fikk brystkreft ved å få østrogen. Det har man heldigvis endret på nå, og de samme forskerne har vel egentlig begynt å gå tilbake på studien sin og si at ja, vi har lest denne studien feil. Så det har vært en periode hvor det ikke har vært så mye hormonbehandling, og ikke vært så mye fokus på det. Men nå, de senere årene, veldig mye mer snakk om på kongresser, og både Storbritannia og USA og Australia er ganske fremme på hormonforskning, og også forskning på POI, da, spesielt i Storbritannia. Der er det masse spennende studier som pågår.
Mm.
Så det blir spennende å se.
Er det noe spesielt som du er nysgjerrig på fra der du sitter, Ida, som du ser kan revolusjonere medisinen?
Ja, det som jeg ser blir litt spennende å følge, det med tanke på fertilitetsbehandling, da, det er PRP-behandling, hvor man rett og slett gir vekst vekst, growth factors og cytokiner, jeg vet ikke om jeg skal få oversatt det, sånn, det veldig enkelt, i eget blod, og da på en måte få tilbake funksjonen. Så det veldig spennende, og så har det vært en studie hvor man rett og slett hos en gruppe med kvinner, 20 kvinner, som har fått diagnosen POI, har tatt ut disse primordiale folliklene av eggstokken kirurgisk, aktivert de in vitro, og satt de tilbake nær eggleder, og fått 3 graviditeter av 20, hvor 2 har fått live birth. Det helt utrolig. Men dette jo studier som man ikke kan sette til liv helt enda. Det må jo heldigvis ganske mye forsikring i først om at dette trygt før man kan begynne med det. Så det hopes i horizon fremover også. Men så det blir spennende å følge.
Mm.
Noen mer av forskningen da.
Men for kvinner, la oss si, i midten av 20-årene, som etter hvert ser for seg at man ønsker å stifte familie, og så har man en mor eller en bestemor som man vet at har kommet i tidlig overgangsalder, eller har hatt POI, da. Hva vil ditt råd være til dem?
Tenk på dette tidlig nok. Her vil det jo kunne være mulig med eggfrys, hvis man har hormonverdier som tillater det. Så hvis man engstelig, så ville jeg oppsøkt gynekolog eller en fertilitetslege og fått tatt blodprøver på riktig tidspunkt, gjort en ultralydundersøkelse og sammen funnet ut av om det kan være en aktuell behandling for deg.
Mm.
Har man POI, så kan man ikke fryse egg, for da finner vi jo ikke egg å fryse.
Mm.
Så det er viktig å gjøre det før diagnosen inntreffer, men det er det som er vanskelig. Vi har dessverre i dag ikke noe screening-blodprøve som sier at du får POI, og du får POI om 3 år.
Mm. Har man noe av disse kvinnene av ukjent årsak? Det er jo sikkert vanskelig å finne, men ja. Jeg stiller det spørsmålet likevel, for det kan jo godt være at det er flere andre der ute som lurer på det samme. Hvor mange prosent er det man finner ut av i 10-årene at har POI, og 20 og så 30-årene? Altså sånn.
De som vi finner ut av tidlig, det er ofte de jentene med genetiske årsaker, for de kommer jo ikke i puberteten.
Mm.
Men det er en hel stor gruppe som kommer i puberteten, har regelmessige blødninger, og så plutselig så blir det en endring. Og det er fordi vi tenker at POI, de bruker opp disse folliklene sine, altså egganleggene, fortere, og har nok færre programmert til seg også. Så jeg har ikke noe sånt stående tall å referere til, annet enn min lille gruppe pasienter som jeg har. De fleste er nok i slutten av 20-årene, starten av 30-årene. De andre har vært fulgt veldig nøye og godt av barneendokrinologene, så de har fått diagnosen tidlig og fått god behandling.
Mm. Hva er din siste råd eller ønsker for denne episoden som skal nå ut til kvinner med POI?
At det er alltid viktig å oppsøke hjelp hvis du føler at noe ikke stemmer. Oppsøk en annen behandler, en annen gynekolog. Fortell om plagene dine. Gjerne skriv ned en dagbok. Og p-piller kan jo maskere mye, så vi kan ikke drive med hormonblodprøveutredning på p-piller. Og husk at hvis du får denne diagnosen, som jeg sa i sted, du er like mye kvinne som alle andre, og du kan bli mamma hvis du ønsker det. Det er så viktig å ettertrykkelig si, og det finnes hjelp der ute. Man trenger ofte kanskje en tverrfaglig tilnærming, men det er så viktig å ta vare på egen helse og få behandling hvis man har en sånn diagnose.
Mm. Tusen takk for at du kom, Ida.
Tusen takk for en viktig episode.
Takk for at jeg fikk komme.
Mm. moderne media.